Teď ale přichází na řadu pravidelný středeční radiodokument. Vzhledem k délce dnešního přímého přenosu začíná poněkud později, což jak pevně doufáme, omluvíte. Redaktor Jiří Kamen se s protagonistkou dokumentu Jsem samotářka, českou spisovatelkou Blankou Kubešovou, žijící v blízkosti švýcarského Lucernu, procházel nad Vierwaldštětským jezerem v doprovodu spisovatelčina manžela, nakladatele a fotografa Karla Kerlického a jezevčíka Ferdy. Pořad provázejí úryvky z románu Deník Leušky Kutajlové, které pro vysílání Rádia Svobodná Evropa přečetla Jaroslava Tvrzníková. Ukázky z literárních děl dalších autorů o krajině v okolí Lucernu čte Rudolf Pelar. V premiéře jsme pořad vysílali v roce 2007. Do dnešního vysílání jsme ho zařadili jako jeden z příspěvků Českého rozhlasu k zahájení československého vysílání Rádia Svobodná Evropa před 60 lety.
Radiodokument. Neobyčejné osudy a neobyčejní lidé před mikrofonem. Každou středu ve 21:45.
Jaroslava Tvrzníková byla první, která načetla na pokračování Deník Leošky ještě ve Svobodné Evropě v Mnichově. Šlo to na několik dílů do Čech. Pro mě to bylo něco úžasného, že se ten deník dostal k českému čtenáři. To bylo pro mě tenkrát úžasné povzbuzení. A dokonce se umístil mezi 10 nejposlouchanějších pořadů roku. To bylo pro mě něco ohromného.
Začnu si psát deník. Takovej deník je strašně důležitá věc. Člověk do něj může zaznamenávat všechny světové události ve škole i doma. A může si taky kdykoliv přečíst. Všechny slavné osoby si psali deník. A já chci být slavná. A chci, aby bylo z čeho psát o mně životopis. Ne, aby si pak někdo něco o mně jenom tak navymýšlel. Tomu, co je v deníku, každý věří. Vrah se třeba může ospravedlňovat u soudu i před popravou, jak chce. Když je zrzavej, tak se na to moc nedá. Ale jak se napíše v deníku, že byl nevinný, tak ho lidi oslavujou. Chyba je, že už to on nevidí. Do deníku se prostě nelže. Budu sem tedy zapisovat všecko tak, jak se to stalo viděno mýma očima, očima Leošky Kutajlové, žákyně 4. B. Že se každý nalže v opravdovém životě dost, je jasný. Proto by si taky každý měl psát deník, aby aspoň jednou za den říkal a viděl pravdu. Aby se v těch lžích a polopravdách v sobě i okolo neutopil.
Tady můžeme být v té kapličce, tam je hezky.
Jsou slyšet ty kravský zvonce krásně.
Že jo, to je nádherný. A představte si, sem byli tady, usadili se tady Češi, těm vadili kravské zvonce a tak dlouho si stěžovali na to Gemeinde, to znamená na ten obecní úřad, tak dlouho podávali stížnosti, no. Že ty krávy a tím ty zvonce odstranějí nebo zmenšejí a to, až nakonec se jim řekli, že teda nedali jim občanství a ty se potom přestěhovali do Kanady.
Hle, jsi se nesměj, Ferdo.
Pojď.
Pojď pryč. To není hezký. Ferdo. Ferdiku.
Pojď, nejseš katolík.
Šup.
Ferdík taky trochu zvoní.
Protože my jak začínáme být starší a čím dál víc slepí, tak ho prostě často nevidíme. Splyne nám z koberce, on leží na koberci, my ho hledáme jako blázni. Tak jsme mu dali malej zvonček.
No a my bydlíme tam za tím lesíkem, za tím prvním.
pokud se chcete dostat do Lucernu, tak musíte jít autem.
To je 6 kilometrů.
To je 6 kilometrů.
Já jsem samotářka, já jsem šílený introvert.
Máme 5000 kvadratních metrů zahradu.
No tam něco pěstujete, nebo?
Ne, vyloženě jenom okrasnou zahradu a teď už to necháváme spustnout. Je to úžasně romantický a najde tam skrýš každej, jak jsem řekne, eagle, ten ježek. Každý ježek tam má skrýš a všichni ptáčci, strašně moc budek máme a krmítek. A takže je to takový přátelský k těm zvířatům spíš, než k těm rostlinám.
Stali jsme v kopcích nad Firolačteckým jezerem. Spisovatelka Blanka Kubešová, její manžel Arnošt, nakladatel a fotograf Karel Kerlický, jezevčík Ferda a autor pořadu. Vlevo od nás se nalézal Lucern, vpravo louka Rytli, tam začaly dějiny Švýcarska. Lucern i louku Rytli jsme z našeho místa neviděli. Na loukách kolem nás krávy se zvonci, švýcarská idyla. Průzračná hladina jezera. Voda je tak čistá, že ryby málo přibývají.
Vy jste se mě ptal, jak jsme si třeba zvolili Kanadu nebo potom Švýcarsko. On si člověk v těch letech absolutně nevybíral a nevolil. A pro mě to byla cizina tady jako tam. Kdyby mě někdo řekl, Kamčatka je povolení na Kamčatku, tak se halčilo na Kamčatku. Tenkrát si člověk nevybíral. Původně jsme odešli do toho Toronta vzhledem teda k týmí angličtině a hlavně, že tam brali přistěhovalce. Ovšem, já jsem teprve v tom Torontě jsem si uvědomila, že jsem Evropanka. A že mě ta Evropa strašlivě schází. Já jsem tam skutečně probrečela několik polštářů. Dneska to zní možná úplně naivně, ale já jsem tam byla vyloženě nešťastná. A pak jsem napsala rodičům, že jedině jestli za mnou přijedou, jinak, že se vracím. Že to nemůžu vydržet. Mám tak strašný stesk po domově a hlavně tedy po češtině. Že se vracím. A tenkrát tedy za mnou otec odešel, přestože byl lékař, že on měl určitý postavení, tak s mámou za mnou odešel a matka tam velice těžce onemocněla, což teda taky znamenalo, že jsme tu Kanadu začínali v hrozně špatným znamení. To ještě na mě na těch depresích jako přitvrdilo a máma vlastně odešla do toho Švýcarska, do té Evropy odešla zemřít. Dneska si to, já nevím, vy si to asi absolutně nedovedete představit, co to je, ale ta skutečně odešla zemřít blíž domovu. A řeknu vám jen tak, když umírala, tak se naučila báseň Karla Trinkevice, Krajino dětství, chtěl bych se k tobě vrátit. To je, řekněme, čtyřsloková, poměrně dlouhá báseň a celou ji v agonii přednesla už jako úplně poslední, co promluvila, byla ta báseň. Tenkrát otec teda odjel s ní do toho Švýcarska, kde ji ošetřoval snad měsíc, ale my, než jsme vyřídili všechny povolení, nás Švýcaři nechtěli přijmout, než jsme vyřídili všechny ty povolení, tak už jsem ji živou nezastihla. Tak to byl vlastně důvod, proč jsem se vracela do Evropy. Jednak strašný stesk po Evropě a pak teda touha vidět ještě tu mámu zase. Měli jsme tady z jižní Afriky návštěvu, mladou dívenku asi 17letou a ona telefonovala, že by se ráda podívala na hory, přijela z Čech, kde vyučovala angličtinu. Já jsem jí řekla, dobrý, pojedeme na hory. Přijeli jsme jí naproti a ona měla na nohou takový ty kristusovky. Byla neděle, já jsem jí říkala, no ale máš ještě nějaký boty? No prej nemám. A já jsem tímhletím prošla celou Prahu. a bylo to dobrý. Já říkám, no, na těch horách to tedy nevím. V těch, no, ale vyšli jsme teda v těch Kristusovkách, ona měla velikou nohu, takže absolutně jí moje boty nešly. A samozřejmě jsme první nějaký kopeček, že jo, se jí ty Kristusovky roztrhly. A teď já jsem říkala, tak pojď, půjdeme po louce. Je, tam jsou čmeláci, tam ne. Takže celá návštěva po horách probíhala tak, že já jsem šla vepředu a říkala jsem, čmeláci, odleďte, všechny vosičky pryč. Byla to ovšem mladá dívka, že jo, ale tam měla hruzu z louky a z krav taky, to tam byly ty kravičky s těma zvoncema, to jsem jim musela ukázat, jak se ta kráva nebojí a jak nic neudělá, to bylo pěkné.
Objevuje se nějak Švýcarsko ve vašich textech?
Jako tematicky, vyloženě tematicky, to myslím, že ne. Švýcarsko se objevuje možná v takovém tom pozadí. Objevuje se tam tím klidem. Působí na mě úžasně, uklidňujícně a jeho samotu potřebuju. Takže když jsem třeba 3 měsíce v Praze, po který se mě jinak vždycky strašně stýská, tak když jsem tam přece jenom těch pár měsíců, začnu být nesvá, neklidná. Musím pryč, začne se mě vyloženě stýskat po klidu Švýcarska, po těch lesích, horách, jezerech a jak se říká, i té obloze, která se v těch jezerech odráží prostě po celý té harmonii Švýcara a ta se možná trochu nějak odráží v těch pracích.
Z literární historie Lucernu a jeho okolí. V hotelu Adler se ubytoval Johann Wolfgang Goethe, první dějství druhého dílu Fausta, scéna Půvabná krajina, má evokovat Goethovy dojmy od Fírovačteckého jezera. Na jezerním poloostrově v Tripšinu na předměstí Lucernu skladatele Richarda Wagnera v jeho vile celkem 32krát navštívil filozof Friedrich Nietzsche. V hotelu Rebstock se ubytovali 2 pražští spisovatelé, Max Brod a Franz Kafka. V místní herně prohráli 10 franků. Jestli pak by nám ředitel těch 10 franků vrátil, kdybychom pohrozili sebevraždou, napsal si do deníku Max Brod. V Lucernu nějaký čas žil a v Lucernu zemřel Karl Spitteler, jediný švýcarský nositel Nobelovy ceny za literaturu. Je pochovaný na zdejším hřbitůvku.
Přemýšlela jste někdy o tom, že byste třeba psala německy nebo stále?
Prosím vás, já píšu kromě jiného tedy proto, že se současně s tou mateřštinou laskám, že mám strašně ráda mateřštinu a vůbec česká řeč je tak strašlivě bohatá a krásná, zpěvná, že ta němčina pro mě nemá ten půvab. Netáhne mě to vůbec se vyjadřovat v němčině. Pravděpodobně tady schází ten cit k tomu mateřskému jazyku. Jednou se ale jedna překladatelka, už to bylo tak daleko, že se ujala jedný práce, že jí na objednávku to bylo nějakého švýcarského časopisu. Chtěla jí přeložit, došla asi do 3/4. Byla to určitě dobrá, renomovaná překladatelka. Ale když mě to ukázala, když jsem to četla, tak jsem byla tak nešťastná z té němčiny, která se mně zdálo, že absolutně nevyjadřuje to, co jsem měla na mysli a toho ducha té knížky, že jsem to vzdala. Asi jsem zbabělec v tomhle směru trošku. Je jeden literární kritik napsal, že některé mi práce se čtou jako báseň. Já nevím, jestli je to pravda, ale prostě tenhle ten cit, který dávám a mám k tomu mateřskému jazyku, tak ten rozhodně v té němčině chybí a je to takový další stavební element, který tam schází.
Máte nějakého oblíbeného švýcarského spisovatele?
Řekněte mi, jaký mám výběr. Můžu mluvit o Max Frischovi, můžu mluvit o Dürrenmattovi, toho mám ráda a toho mám ráda především taky proto, jak jeden z mála, jak se uměl ostře postavit proti okupaci Československa v roce 68. To mě k němu přivedlo vlastně.
Rukopisu románu Deník Leošky Kutajlové se ujal Josef Škvorecký a vydal ho ve svém nakladatelství 68 Publishers. V autobiografickém románu Blanka Kubešová zaznamenala absurdnost i úzkost života v 50. letech.
Už čtvrtý den prší. Kdyby bylo léto, tak by aspoň rostly houby. Nechodíme na ně jenom do obyčejného lesa, ale taky na autostrádu. To je opuštěná dálnice do Německa ještě z doby, kdy lidi neměli cestovní horečku a nikam neutíkali. A když je to přeci jenom chytlo, tak si spořádaně zabalili kufry a neskákali přes mezi jako zajíci. Děda tvrdí, že se tedy po autostrádě jezdilo volně a ani pasy se vždycky neprohlíželi. Nevím přesně, co to pasy jsou. Určitě něco zastaralýho. A když tenkrát byli, tak se měli prohlížet. To je zase ta kapitalistická lajdárna. Kdo na to neměl, tak ho neprohlídli. Po obou stranách autostrády rostou v písčitých hlině nízký borovičky a pod nima cihlový hlavy křemenáčů. Tady nepotkáme nikdy živáčka a dřív než dojdeme k dvojitým železným závorám, máme všechny tašky plný. Pořád prší a děda má starosti. Z Německa se k nám ohřívalí spousta vody. Odtamtud nepřijde nikdy nic dobrýho. Kalná voda se vlejvá z břehu na louky a z ní zdechliny myší a ryb stříbřitým břichem vzhůru. Byli jsme u vrbiček na druhé straně ramene řeky, který je jindy mrtvý. Během čtvrt hodiny byla lávka stržená, vody přibejvalo a zpátky jsme nemohli. Karel byl nadšený a plánoval odvážný záchranný akce. Musí mu teď říkat Robinson. Děda pro nás dovesloval loďkou. Večer jsme mu pomáhali navážet hlínu a jíl k vrátkům. Voda se rychle přibližuje. Šli jsme pozdě spát a děda se psi hlídkoval celou noc. Ráno jsem to venku nemohla poznat. Řeka zase stoupala. Valí se už přes zahrádku a odnáší trámy, keři, stromy a všecko, co jí stojí v cestě. Celý dopoledne pracoval děda s Karlem na dvoře a já jsem jim pomáhala zachraňovat, co se dá. Začali jsme vybírat vodu ze sklepa, ale po obědě jsme to vzdali. Voda vzala zásoby pšenice, hrachu, brambor a řepy. Na večer vyvedl děda schlívku ovci. Bála se, bečela a motala se do kolečka. Museli jsme jí svázat, aby nepřevrátila loďku. V pravidelných intervalech telefonují hasiči, jak to u nás vypadá. Měli bychom vlastně už jet domů, ale teď na to není čas. Karel chce vystavět veliký koráb a zachraňovat zvířata jako Noe. Pořád prší a voda stoupala celou noc. Kránu s náma zatřepal děda a museli jsme se rychle oblíkat a snášet věci. Byli u nás vojáci a hasiči z Chebu a postupně převáželi zvířata a věci. Karel odmítl opustit ložnici, dokud mu do okna nehodí provazový žebřík. Potom násilným probuzení si splet povodeň s ohněm a vzpamatoval se, až když mu děda vstrčil hlavu do škopku s ledovou vodou.
Yeah. samozřejmě, že čtu německy víceméně jako tak, že si říkám, no ale musíš se k tomu dokopat, ale pak zase strašně ráda sáhnu po té češtině. Takže jako abych řekla, že to je nějaký můj oblíbenec, to rozhodně říct nemůžu. Svého času tady bydlel dlouholetý redaktor Svobodné Evropy a spisovatel Jaroslav Strnad, starý pán. To byl takový milovník češtiny, tak s ním jsem se hodně stýkala, ale jinak musím říct, že já jsem prostě introvert a mě vytáhnout jako s tými ulity dost trvá. Dá to prostě práci. Někdy je mě to až líto, když jsem ještě pořádala ty hudebně literární večery v naší Roxy, který se jeden čas říkalo tedy Viola 2, tak tenkrát to bylo snažší, taky protože jsem chtěla získat různé ty autory, aby u nás vystupovali, nebo ty hudebníky, tak jsem jako musela, měla jsem kroužek recitátorů, sama jsem recitovala, byla jsem možná taky mladší, je to se mnou čím dál horší.
Blanka Kubešová se narodila v roce 1944 v Praze. Její otec byl lékař. Prošla řadou příležitostných zaměstnání. Začala psát až po odchodu do exilu v srpnu 1968. Je autorkou 8 knih, píše televizní scénáře a divadelní hry. Hrdiny jejich beletristických prací, vycházejících z tradice psychologické prózy, jsou postavy z okraje společnosti. Na naší procházce nad Fírovalčteckým jezerem jsem se Blanky Kubešové zeptal, jestli v Roxy hrály i německá představení.
Hlavně byly v češtině. Začalo to úplně náhodou a tak nějak spontánně, a totiž do Švýcár, do Lucernu přiletěl Jára Kohout. A právě tenhle ten spisovatel Jaroslav Strnad ho poslal za mnou. A tak jsme s tím Járou říkali, no tak máme tam v té kavárničce 45 míst, tak co kdyby jsme tady udělali váš pořad. Jára Kohout byl nadšený, píval to, kdo má v uzdičku, zaječí pacičku, a tančil, získal si i to i mladý publikum, mládež se dělá v uličce, tenkrát to mělo úžasnou atmosféru. A tak vlastně ty večery začaly. Jeden z nejkrásnějších byl Miluška Šimková z Austrálie, když přiletěla ze Sydney. Tak letí se mnoho, mnoho hodin a ona místo, aby si odpočinula, já jsem jí prostě zařídila pokoj, nadechala peřiny, aby si hned lehla, aby si odpočinula na ten večer, tak ona celý večer žehlila kroj Mařenky z Prodaný nevěsty. Celý večer se připravovala, načechrávala si tu holubičku a prožehlovala mě to, nechtěla za živýho Boha svěřit, a těch několikero sukní si musela sama vyžehlit a tak vlastně neodpočatá vystupovala a zpívala celý večer. To byl jeden z nejkrásnějších večerů. A já jsem se jí tenkrát ptala, ještě než přiletěla, tak jsme si vyměnili pár dopisů. Já jsem říkala, Miluško, jak se poznáme? Ale tohle to se okamžitě rozptýlilo, protože to byla jediná žena s československou trikolorou. Úžasná vlastenka. Mám pocit, že teď už jí může být přes 80 nebo kolem té 80. Pořád ještě zpívá, vrátila se k houslím a hraje v symfonickém orchestru někde v Austrálii. Na rok si vzpomínám nostalgicky. Někdy jsme pořádali měsíčně jeden i dva pořady, takže to bylo dost náročný. Žil je tady v Lucernu Milan Moravec, to je bývalý herec z divadla z Brna. to byl takovej můj hlavní pomocník při nacvičování literárních pořadů, kdy jsme dělali Seiferta, Halase, celou plejádu těch českých básníků. Ten byl takovým úžasným pomocníkem. A potom je tady hudebnice, dělá tedy celý život zubařinu, ale jinak je to ženská s absolutním hudebním sluchem, nějaká odedbraná. A ta nás vždycky doprovázela, to se muselo zaplatit samozřejmě klavír. Klavír jsme stabilně v Roxy neměli, tak se vždycky přivez klavír a ta nás doprovázela. Výbornou pomocnicí mě byla v těch večerech. A pak nějaká Naďa Pecoldová, to byly dvě harfenistky, její dcera Hana taky hraje na harfu, vyučovala tady taky dlouhá léta harfu, hrála myslím i v Lucenském divadle a ta taky měla občas koncerty v té naší kavárně.
Vzpomínám si, jak jsme na parníku při jízdě po Firwaldstättersee litovali ty cestující, kteří měli sebou pouze fotoaparáty a neměli zřejmě tušení o vyšším umění cestovních vzpomínek pomocí deníku. Max Brod, Franz Kafka.
Dlouhý léta jsem se tady cítila jako ve vyhnanství. Byla jsem ve vyhnanství a to slovo emigrace většinou s tím hanlivým přízvukem nebo dokonce emigrant rovná se zrádce. To pro nás vymyslela vláda vrahů a já se jí nemíním jako podvolovat. Mrzí mě, že se to tak strašlivě rozrostlo, že to přijal celý národ a samozřejmě nejdřív se toho chopili ti, kteří toho mají na svědomí nejvíc, kteří ten režim pomáhali u nás budovat a utužovat. Ale jinak je pravda, že jsem začala psát až v tom exilu. To byl takový ten okamžik, kdy se uvolnili všechny ty stavidla a ty vzpomínky byly tak úžasně silný a tak vyvstaly přede mnou vzpomínky na dětství, na domov, že snad stačilo vzít do ruky pero a psát. Takhle silně jsem to zažila snad ještě jednou při psaní Georgíny. Tu jsem psala ostatně téměř současně s tím deníkem. Tam taky jsem měla pocit, že mě prostě stačí jenom naslouchat a psát to, co slyším. Já si vůbec myslím, že jen tehdy, když jsou myšlenky a nebo ty vzpomínky a nápady tak silný, že jim člověk téměř nemůže odolat, že přicházejí opravdu z hloubky a z vnitřku té osobnosti, že jen tehdy stojí za to psát.
Jsme před časem natáčeli s Erikou Pedrety, německy píšící autorkou původem ze Severní Moravy, nyní žije ve frankofonním Švýcarsku. Dostali jsme se také k tématu, které Čechy vždy velmi zajímá, ke sbírání hub. Také Švýcaři rádi sbírají houby, řekla nám Erika Pedrety, i když ne tak vášnivě a v takovém množství jako Češi. Vzpomínala na společné houbaření se spisovatelkou Libuší Moníkovou. Podle Eriky Pedrety jsou Češi dobří houbaři, skoro tak dobří jako Italové, ale Italové jsou lepší. Možná by měl někdo napsat studii o houbách v české literatuře a v životech českých spisovatelů pocházejících z Čech a Moravy.
Jedu v domek je u lesa, před ním louka a rybník, za ním louka a řeka a les. Do vesnice je to čtvrthodinka na kole, ale tam jezdí jen občas děda nebo Karel. Je tam jedno třídka, družstvo, dva obchody a vojáci, protože za naším lesem už žijou Němci. Ne ty východní, ale ty zlí, co vedli válku. Naši vojáci to tu hlídají, kdyby je zase napadlo něco začít. Chtěla bych jednou vidět, jak vlastně vypadají tyhle revanšisti. Když jdeme v létě na houby, nosí děda propustku, že je odtud a že houby hledat smí. Jednou jsme zašli moc daleko, skoro až k vysokým věžím a drátům. Viděli jsme je zdaleka a taky vojáci na nás koukali daleko hledama. Děda říkal, že takový dráty jsou kolem dokola naší svobodné socialistické republiky a že v nich je proud pro ty, kterým by se u nás nelíbilo a který by chtěli z tohohle velikýho ráje ven. Já myslím, že to tak není, protože co kdyby to někoho doopravdy praštilo? Snad to jenom tak říkaj, kvůli těm revanšistům, aby se nás báli.
Vierwald Štetrze je pod náma s vesničkou Küsnacht, Amrigy. A vpravo Cugrze a tam to městečko, to je Cug. A jinak tamhle je dálnice na Zürich.
Řekl manžel Blanky Kubešové.
Jinak tady se někdy chodíme koupat tady takhle k jezeru. Je tu moc krásně a čistá voda. A
tam je vidět až na dno, to je nádhera. A když plavete na zádech a vidíte ty hory kolem sebe, to je prostě kouzelný. No.
Já bych řekla, že tady máte opravdu takový pocit absolutní svobody. To je možná taky jedna z věcí, na kterou jste se ptal, jak na mě působily ty prázdniny v pohraničí, prázdniny na Chebsku, který právě zachycuju v tom deníku Leošky. Jednak byly něčím neuvěřitelně krásným, jako asi vždycky, když se díváme do zpátku na dětství. Ty prázdniny u řeky Ohře byly opravdu něčím ojedinělým, co asi neprožije zase každý dítě. V široko daleko žádné jiné děti nebyly, takže já jsem se naučila tam vycházet sama se sebou. Neznám slovo nuda a mě vždycky vlastně od té doby, co jsem se naučila číst a psát, mě stačila tuška, papír a dobrá kniha. Mimochodem jsem odkojená Juliem Zejerem a tam samozřejmě jsem byla taky konfrontovaná s tou železnou oponou. Pozorovací věže a ty dráty nabitý elektřinou, to se stávalo takovou každodenní skutečností, zrovna tak jako ty zátahy na kopečkáře jako na divou zvěř, protože když jste v noci slyšel to řvaní těch vlčáků na šňůrách a viděl ty rojnice těch vojáků, tak vám nikdo nemusel vysvětlovat, co je a co není dobré. Nikdo vám nemusel k tomu dávat žádný komentář. A už jako to 8-10letý dítě mě bylo absolutně jasný, že tohle nemůže dělat vláda, která má ráda svoje občany, nebo vláda, která si váží člověka a váží života. Tady jsem se tedy naučila, co znamená svoboda pro člověka a pro jeho vývoj. A ať mi nikdo neříká, že tahle doba nepůsobila na dítě. Děti se musely už velice brzo orientovat v té dvojí pravdě a v té pravdě těch dospělých. Velice brzo se museli naučit říkat nebo rozumět tomu, co se smí říkat doma a co se smí říkat za dveřma. A to přání, aby existovala jenom jedna pravda, kterou by tedy bylo možno s trochou nadsázky vykřičet do celého světa, nebo tedy, aby jsme zůstali při zemi, aspoň tak, aby to neslyšela domovnice, tohle rozhodně zanechávalo na tom dítěti nějaký stopy. Já jsem si každopádně tu dvojí pravdu velice dobře uvědomovala, zrovna tak, jako tu železnou oponu. Už někdy v těch 10 letech jsem začala číst Julia Zejera, takovej Jan Maria Plojhar, to bylo pro mě zjevení. To prostě byla nejmilejší knížka, která putovala se mnou, nebo potom za mnou i do exilu. Já tady mám těch Zajerovek několik a můj otec je sám vázal. A ve všech je jeho ex libri s takovým máchovským voláním Daleká cesta má marné volání.
V roce 2001 český prezident Václav Havel na parníku Schiller vyplul z Lucernu na Vierwaldštecké jezero směr Louka Rytli, místo, kde vzniklo Švýcarsko.
Já
Já bych ještě chtěla říct, že na tom Chebsku jsem se o těch prázdninách vlastně naučila všechno, nebo všemu, co jsem v životě potřebovala. Naučila jsem se tam mít ráda přírodu, vážit si každého života, každého živého tvora a mít takovou pokoru a úctu k životu vůbec. Tam jsem z největší blízkosti vlastně viděla, jak ta příroda každý život umírá, aby se na jaře s novou silou zrodila. To asi potřebuje to městské dítě něco takového zažít a bylo to něco neuvěřitelně krásného.
Těm věžím se už nesmí ani na propustku, protože nikdo nemusí vědět, jak to tam vypadá, aby se zbytečně nešířila panika. Houby jsme pak už nehledali. Tady je nezbíral nikdo. Tady oni na nejvíc zakopávali. Za malou chvíli bylo slyšet dupot a Karel řekl, že by se nedivil, kdyby v tomhle panenském lese žili divoký kanci. Byl zklamaný, protože ty divočáci, tak to byla četa vojáků v teniskách. Děda musel ukazovat propustku a dostal předvolání na útvar. Od té doby nikdy tak daleko do lesa nechodíme, protože děda řekl, že má tyhle místa rád a že by se stěhoval nerad. Tady se pořád něco děje. Krajina je tu zvlněná, samý kopeček. Kopečkáře to sem zrovna přitahuje. Karel říká, že kopečkář je člověk, který umí rychle skákat přes kopečky, protože mu jde o život. V horách se mu říká horolezec. Horolezce honí helikoptéry a bernardiny se soudkama a kopečkáře vlčáci. Je to taková hra, jenže dospělí ji hrajou úplně vážně a doopravdicky a tak se zažerou, že nevědí, kdy přestat. Včera dělali takovej zátah. Vlčáci běželi v jedné řadě asi 20 metrů od sebe a táhli vojáky na šňůrách. Dívali jsme se na to dalekohledama, dokud nám nezmizeli v lese. Děda říkal, že teď v zimě, když je sníh, si dávají lidi pokoj, ale v létě, že vidí zátahy často. Proto mu zavedli zdarma telefon, aby mohl každou cizí nebo podezřelou osobu hlásit. A také každýho, kdo by se chtěl dostat přes řeku. Za ohlášení jsou odměny a za chycení kopečkáře tak jenomže vyšší a ještě písemní uznání a medaile. Předseda JZD má prý už několik medailí. Ptala jsem se dědy, jestli už někdy někoho chytil nebo aspoň ohlásil, ale děda řekl, že ještě nikdy nikoho neviděl.
Otec i děda byli lékaři, měli svou praxi, která jim byla samozřejmě potom zabraná. Mimochodem, jenom abych demonstrovala takovou tu zbytečnost toho znárodnění. Můj otec tehdy měl jako jeden z mála rentgen, protože to byl odborný lékař na srdce a nemoce vnitřní. Tak tenhle rentgen oni sice komunisti zabrali, ale nechali ho na dvoře moknout. Můj otec ho leta chodil přikrývat plachtou. To je jenom taková malá demonstrace té zbytečnosti a té zhůvěřilosti. Tak ten můj rejstřík nebyl zrovna nejčistší, navíc ho zatížil ve 63. brácha, který utek na západ, mimochodem utíkal velice nebezpečně, musel se hlásit, nemohl ani na Slovensko. Takže tehdy se nějak dostal k Bratislavě a tam přeplaval obě ramena Dunaje a vlastně překročil dvoje hranice, maďarskou a jugoslávskou. A vzpomíná, že když viděl reklamu Coca-Coli, takže věděl, že je na svobodě. Tak já jsem se nedostala tím pádem na žádnou vysokou školu. Samozřejmě toužila jsem studovat filozofii, ale aspoň jsem pracovala, nedostala jsem se ani do zaměstnání, ale pracovala jsem brigádnicky a to jsem se snažila, abych byla aspoň u těch svých milovaných knížek. Takže jsem dělala v Klementínu, pracovala jsem v knihovně Národního divadla. To bylo všechno úžasně pěkný. Pracovala jsem s paní Pivcovou, si vzpomínám, takovou veselou duší ženou herce pana Pivce. A potom jsem nakonec, než jsem zůstala na západě, jsem pracovala v krátkém filmu. A to byl rok 68. Já jsem dostala první povolení na západ, vyjeli jsme poprvé s manželem a okupace nás zastihla v Paříži. A takže bylo to tak, že by se člověk rozhodl, tak už toho tady mám dost, odejdu. Myslím, že na tohle jsem byla dost zbabělá, k tomu bych nikdy neměla odvahu.
Sbíráme houby. Jdeme krajem a máme cíl, a když nejdeme zrovna cíleně a přímo, máme něco, co nás přitahuje a co nám nedá, abychom se hned tak vrátili. Něco, co nás táhne od stromu ke stromu, od téhle pastviny k další, dál a dál, mnohem dál, než jsme měli v úmyslu. Jak šoulá lovec, který vidí před sebou zvěř, byť by to bylo jen v jeho představách, a myslím přitom na to, jak zvíře větří a sleduje směr větru, polohu slunce, ne jako alpinisté, kteří před sebou vidí cíl. Nepřitahuje nás žádný vrchol ani cesta na určité místo. Krajina není jen krásný obraz, jedinečná vyhlídka či pohled. Nemám v úmyslu zobrazit to, co právě vidím. Jak dědeček zkoumavě prohlíží lesní půdu, kapradí, lišejníky, mechy, různá společenství rostlin, podle nichž je možno usuzovat na výskyt různých hub. Erika Pedretti.
Já jsem vášnivá houbařka. Od té doby, co tady máme ještě toho jezevčíka Ferdu, tak jsem říkala, že ho dokonce naučím hledat houby. Ale dopadá to tak, že když najdeme houbu, tak on ji nejdřív okouše. A tady samozřejmě nerostou hříbky tak krásně jako v Čechách. Při té příležitosti musím vzpomenout na to Chebsko, kde samozřejmě nebyli žádní houbaři, tak tam se o ty hříbky zakopávalo. Vidělo se na dálku, se viděly hříby, to neexistovalo, aby se člověk nevracel z košíky. Tak tady je událost, když se člověk začne vracet, ale už od května, v květnu už začínají růst a to rostou ty hřiby kováři. To jsou takový ty, co mají červeno-fialový klobouček ze spoda. Tak lidi se jich bojí, tady vůbec Švýcaři vůbec nechodí na houby nebo velice málo. A takže ty kováře je možný najít, ale nejsou tak, já říkám, že nejsou tak dobrý, jako jsou ty české hříbky. Hlavně se musí delší dobou podusit.
V tom mi zavonilo něco, co člověka potěší. Vlhká, zahoustlá, mastná a poněkud zatuchlá vůně věstí mi houby, křemenáče, jichž tu nebývá zrovna hojnost, neboť i Tesiňan si rád na nich pochutná, v risotu chutnají báječně a horlivě je sbírá. Právě jsem na jednoho narazil, jak se kolem mne slídivě a číhavě jako lovec kradl houštím, pohled zabodnutý do země, v ruce lehkou tenkou hůlku, kterou na každém slibně vypadajícím místě odhrnul suché listí, ale toho pěkného křemenáče s velkou hlavou nenašel, ten je můj, dnes večer ho sním. Hermann Hesse, Tessin.
Ve Švýcarsku existují pravidla pro všechno. A tady se nesmí sbírat první týden v měsíci. Se nesmí sbírat houby. Já se přiznám, že když tu houbu konečně vidím, vůbec nepřemýšlím, jestli je první týden nebo není. Jednou se mi stalo, že bylo nějak parno po dešti a my jsme našli opravdu tašku hřibu a potkali jsme člověka, který to kontroloval, ale on, když uslyšel tu moji švýcarštinu, která samozřejmě je i po těch letech, je okamžitě pro ten sluch domorodce k rozeznání, jenom mávnul rukou, jenom mě upozornil a bylo to dobrý. Já bych řekla, že tady se vůbec ty zákony řeší nějak takovou rozumnou cestou.
Kováři se asi dost obtížně dají sušit, že to asi nejsou dobrý na sušení.
Ale jo, dají se i sušit, musí být takhle krásné počasí, takovéhle sluníčko, protože se sušejí trošku díl než hříbky, tak aby druhý den nebylo deštivo a všechno vám neschnilo. Ale já je hlavně podusím a zamrazím. A mám je potom jako přílohu. Dnes, kdybyste měl víc času, tak byste měl možnost je ochutnat. Thank you.
Dostali jsme návštěvu. Hráli jsme si s králem u řeky, když se Montěz s Frigou najednou zuřivě rozštěkali a rozeběhli po břehu. Když jsme přiběhli za nima, teda Karel běžel, já jsem poskakovala za ním, tak se s někým rvali a měli jsme co dělat, aby jsme je odtrhli. Ten člověk byl celý uštvaný a na jednom místě měl kalhoty roztržený. Řekla jsem mu, že mu děda žádnou náhradu platit nebude, protože už je za plotem a že měl štěstí, že to nebyl náš medvídek, protože to je vlčák a hned tak nikoho nepustí. A že zrovna takový vlčák, jenže ještě víc vychovaný a vycvičený, mají taky v útvaru. Ten člověk se třeba strachy a říkal, že je strejda. Karel běžel přivázat psy a přivízt dědu. Ten strejda chtěl vědět, kam se chodíme v létě koupat a kde je to mělčí. Řekla jsem mu, že si koupat nechodím, protože mi to bylo podezřelý. Děda ho vzal do kůlny a něco si povídal, jenomže moc potichu. Děda opakoval, že nechce nic vědět a že má za domem loďku. Taky mu říkal, že v tom bahně jsou všude šlápoty a že je blázen. Pak mu ukazoval, kde je vesnice, silnice a útvar, i když se ho ten člověk na to vůbec neptal. Děda říkal, že spěchá, protože má hospodářství a svou práci. Odvázal loďku, protože po řece se už přejít nedá. Led plave jen v tenkej škraloupech. Ještě mu řekl, aby si dobře zapamatoval, že s nikým nemluvil a nikoho neviděl. A aby se vyhnul každému statku, protože dneska věří lidi už jenom na peníze. Pak děda vesloval a ten člověk ležel na dně loďky. Děda ho vysadil ve vrbičkách a hned jel zpátky. Díval se pak dlouho z okna dalekohledem. Ten den taky zvonil telefon a děda říkal, že nikoho neviděl. Myslím, že právě přišel o medaily. Včera jsme už na zajíce nešli. Zastavili se u nás vojáci a vedli toho člověka. Ptali se dědy, jestli ho neviděl potloukat se tady kolem. Málem jsem věkla, že to je on, ten strejda. Ale děda se sotva podíval a řekl, že ne. A když se ptali Karla, tak řekl taky, že ne. Kapitán povídal, že si už zjistili, co to je zač ten ptáček. Děda řekl, že neví, ale že to je možný, protože tady zabloudí každý, když tu nesmí být žádný šipky. Pak děda přines bandu horkýho kafe s rumem a nalejval všem, nejdříve kapitánovi a pak hned jemu, tomu člověkovi a nakonec ostatním vojákům. Ale jen přes plot, dovnitř nepozval. Kapitán řekl, že někdo ho přes vodu pustit musel a že to byl asi Rejnoha a že si na něj posvítěj. Rejnoha má chalupu v oku svejš po řece. Ten člověk odpřísáhnul, že ho nepouštěl nikdo, že s nikým nemluvil a že na jednom místě se dalo ještě včera přes řeku přejít. Dívala jsem se na něj a na jeho roztrženou nohavici. Ale čum měl jen do toho hrnku s kafem? Šla z něj pára a on se zdal unavenej a zmrzlej a daleko starší než včera. Bylo mi divný, že dospělí dovedou tak lhát a tak rychle zapomínat. A přitom si to nikdy nepřiznaj a vyčítaj to jenom nám malým. To jen obyčejný psi si pamatujou víc. Počuchu prý i několik let. Však taky štěkali a rvali se za řetězu. A určitě by to vykecali, jen kdyby jsme jim uměli rozumět. Děda prohlásil, že má výborný hlídače a že u něj se nic takového stát nemůže. Kapitán dopil, zasalutoval a Karel mi šeptal, že chytili kopečkáře a že to určitě bylo jeho poslední horký kafe s rumem.
Češi by rozhodně mohli závidět švýcarské zákony, které prostě jsou, aby se dodržovaly. Nehledě tedy k přistěhovalcům, jako jsem já, který přetahuje sbírání hříbků. Ale tady Švýcar bere zákony jako součást života. Když tady zákon je, tak ho dodržuju. A pro nás je dost nepochopitelný slyšet, že třeba není platná legislativa nebo díra v zákoně. Já bych si sem z Čech převezla Václavské náměstí. Vždycky, když přijedu domů, tak, což je mimochodem teda hodně často, ale přesto vždycky jdu na Václavské náměstí. To je taková moje první štace, kterou musím projít několikrát, podívat se tolik knihkupectví, tolik krásných věcí a podívat se na toho svatého Václava. A tak ten mě tady chybí. A potom České bušty. A strašlivě jsem se rozčílila, když jsem si šla koupit na tom Václavském náměstí toho karcinogenního bušta dobrýho. A tam ho prodávala Ukrajinka, nebo... Tak to vím, že mě šíleně rozlítilo. Šla jsem k dalšímu stánku a ono to bylo totéž. A tak to jsem byla hrozně smutná, že jsme si tohle nechali jako vykoupit. No, oni jsou jiný věci, které si necháváme vykoupit, že jo, což je jistě hrozná škoda.
Léto předtím jsme byli v Zélisbergu na terase vysoko nad Urnským jezerem. Tehdy jsme často sestupovali lesem dolů na rytlišskou louku. Zpočátku na počest Viléma Tella, ale brzy proto, abychom si natrhali divoké brambořík, jejichž pronikavou vůni milovala. Květiny, které nevoněly, neviděla, jako by neexistovaly, ale o to větší byla její vášeň pro konvalinky, hyacinty, bramboříky a růže. Žádný div, že Švýcarsko vzniklo tady. Ve voni těch bramboříků bych odpřisáhla všechno, však oni věděli, co brání. Za takovou vůni bych byla ochotna dát život. Náhle přiznala, že jí na Vilému Tellovi vždycky něco chybělo. Teď ví, co to bylo. Ta vůně. Namítl jsem, že tu tenkrát třeba ještě žádné bramboříky nerostly. Samozřejmě, že tu byly, jinak by Švýcarsko neexistovalo. Myslíš, že by jinak přísahali? Tady to bylo, tady... A tahle vůně jim dávala sílu k přísaze. Myslíš, že jinde nebyli sedláci, které páni utlačovali? Proč to bylo právě Švýcarsko? Proč tyto vnitřní kantony? Švýcarsko vzniklo na rytliské louce. A teď vím, odkud k tomu sebrali odvahu. Elias Canetti vzpomíná na svou matku.
Já bych si chtěla přivést nesnad něco určitýho, ale strašně ráda bych přivezla takovou tu švýcarskou čistotu. Jak tedy v tom normálním smyslu, tak tedy čistotu duchovní. To mě strašlivě schází. A já si vzpomínám, když jsme přijeli z Čech na západ a já jsem viděla mít poprvé švýcarské silnice, tak mě to bylo k smíchu. A já jsem často jsem říkala, no tohle to je ale pitomost, to by u nás nikdo neudělal. Ale teď jsou to věci, které mě v těch Čechách schází a prostě ona taky takovou tu určitou špínu sebou nese, ovšem velkoměsto. Švýcarsko, musíme si uvědomit, že Švýcarsko je malý jako dlaň, že se ta čistota mnohem lepší dodržuje, ale ona je v těch lidech taky. Já jsem se dostala k takovému vztahu, k tomuhle druhému domovu, jsem se dostala teprve po roce 89, po návštěvě Čech a Prahy, kdy jsem měla možnost srovnávat a kdy jsem si teprve uvědomila ty kvality toho Švýcarska a ty duchovní kvality. To mě dřív unikalo a dřív jsem spoustu věcí ukládala za samozřejmost. A to mě tam teď chybělo. Podobně jako můj otec, tomu bylo 90, když konečně se dočkal osvobození a celý nadšený spěchal do Prahy. Já jsem byla přesvědčená, že tam zůstaneme. A táta se ke mně potom po návratu obrátil a říkal, Blanko, ne, já tam nemůžu, já se tam bojím. Já říkám, proč, táto? Já se bojím na chodnících, mě nikdo nepomůže přes cestu, mě se nikdo neujme, když ztratím brejle nebo hůl, on měl bílou hůl, tu mu ukradli, mě nikdo nepomůže. Tady se nerozjede autobus, dokud si já nesednu, nebo dokud si ten starý člověk nesedne. Tak teprv pak jsem si uvědomila ty kvality toho Švýcarska. Ten hlavní důvod, proč na to jste se taky ptali, zda uvažuju o tom usazení doma, to bylo pro mě aktuální v tom 89. roce a v těch 90. letech. Byla jsem o tom přesvědčená, když jsem s tímto nápadem předstoupila před naše děti, tak to si prostě pamatuju, jak kdyby to bylo dnes, jak byli zaražený, jak nemohli pochopit, že by máma dala přednost před nimi něčemu jinému. A tehdy mě došlo, že ta rodina musí být na prvním místě. A teď už samozřejmě, už je zase člověk o řadu let starší, nedovedu si vůbec představit, že bych ještě měla sílu znovu po třetí tam začínat. Českému humoru moc nerozuměj. Mě vždycky překvapí, když je někde uznávaný Švejk, protože normálně, kdyby se tady vyskyt Švejk ve Švýcarsku, tak myslím, že by to měl strašně špatný.
Setkáte se s nějakým takovým opravdu zaníceným švýcarským čtenářem Švejka?
Ne, to jsem se nesetkala, ale mám pocit, že tady znají Švejka. Naše dcery, když přišli z gymnázia, tak vím, že jméno Hašek, že znali. Mám pocit, že ho chápou jenom proto, že mu předcházela už obrovská legenda. Kdyby ho měli najednou tady sami in natura, tak myslím, že by nevěděli, oč jde. Když člověk dělá takový srovnání tady a domov, tak je to srovnání strašlivě primitivní, protože ty rozdíly se začínají velice, velice rychle stírat. A navíc ta mladá generace už je zase úplně jiná tady jako tam. Takže tohle hodnocení je vůbec velice primitivní a já jako chci věřit, že to bude v těch Čechách i ty morální kvality, že budou čím dál lepší, že budou posilňovaný, že se čím dál víc o tom mluví. Zrovna tak víra, že bude silnější než v těch letech 60. 70.
Vyslechli jste radiodokument Jiřího Kamena Jsem samotářka o spisovatelce Blance Kubešové žijící ve Švýcarsku. Autorčino vyprávění doplňovaly úryvky z jejího románu Deník Leošky Kutajlové, které pro vysílání rádia Svobodná Evropa přečetla Jaroslava Tvrzníková. V přednesu Rudolfa Pellara zazněly ukázky z literárních prací spisovatelů, kteří Lucern a jeho okolí navštívili. Allegro moderato a la polka ze smyčcového kvartetu Bedřicha Smetany Z mého života hrálo Panochovo kvarteto. Zvuk Marek Smetana, redaktorem pořadu byl Michal Lázňovský. V premiéře jsme pořad vysílali v roce 2007. Do dnešního vysílání jsme ho zařadili jako jeden z příspěvků Českého rozhlasu k zahájení československého vysílání Rádia Svobodná Evropa před 60 lety.